Під чорним пальто вимальовувалися обриси двох помаранч, однаково великих і округлих. Вони мене хвилювали, змушували паленіти від сорому. Я став надто чутливим до округлих форм. Я відчував, якщо зараз не заговорю, доведеться покинути свою супутницю, покликавшись на те, що нібито кваплюся. Але ж я нікуди не кваплюся. Опинившись біля першоджерела часу, я став безпорадним, немов потерпілий після катастрофи. Пригадався рядок вірша данського поета Піета Гейна. «Хто ніколи миттю не жив, то наче не живий. А ти живий?» Я жив миттю. То була найвища пора жити, бо до того ніколи й не жив. Мені все шаленіло від радості. Я й отямитися не встиг, як бовкнув. «То ти не їдеш до Гренландії?» Але ж дурницю впоров. Вона примружено глипнула на мене. «Я не живу в Гренландії?» Раптом мені зблиснув у голові здогад, що, схоже, називається міський квартал Осло. Я зніяковів, але твердо вирішив триматися свого. Я мав на увазі льодовики Гренландії, експедицію на санях, запряжених 8 собаками та 10 кілограмів помаранч. Усміхнулася вона, чи тільки так здалося. Щойно тепер до мене дійшло, що вона, ймовірно, не пам'ятає мене з тієї поїздки трамваєм Фройнерської лінії. Мене охопило гірке розчарування. І ніби втратив земну твердь під ногами, та водночас прийшла полегкість. Бо ж минуло за 2 місяці відтоді. Жінка 53. Як я вибив у неї з рук торбину з помаранчами. Раніше ми ніколи не зустрічалися, та й вся пригода тривала заледве кілька секунд. Але вона мала запам'ятати мене в кав'ярні на Карла Югана. Чи, може, вона має таку звичку ходити по кав'ярнях і тримати чужих чоловіків за руку? Думка неприємно шкрябнула. Викликала підозру. Навіть справжня помаранчева дівчинка з іншого виміру не повинна розтринькувати свого шарму та прихильності на кожного стрічного. «Помаранч?» – перепитала вона, усміхнувшись майже з тропічною теплотою, немов вітер сіроко дмухнув із Сахари. «Саме так», – підтвердив я. 10 кілограмів помаранч мало би вистачити на 2 для лижного переходу Гренландією. Дівчина спинилася. Не знаю, хотіла підтримати розмову чи подумала, що я хочу запросити її в сповнену небезпек лижну експедицію до Гренландії. Але вона знову звела на мене погляд, і він зигзагом-блискавицею протяв мої очі. «Це ти, правда ж?» запитала вона. Я кивнув, але не зовсім був певний, про що вона запитує, бо навряд чи я єдиний перестрівав її з торбою, вщерть наповненою помаранчами. Ніби пригадавши щось, дівчина додала: «Це ж ти штурхнув мене у фройнерському трамваї!» Я знову кивнув. «Ото розтелепа! А тепер отой розтелепа залюбки попідбирав би всі помаранчі, що ти розгубила», – сказав я. Вона щиро розсміялася, ніби хотіла сказати, що про таке й не думала. Схилила голову на бік і сказала: «Дурниці, забудь, то було так зворушливо. Вибач, що я уриваю сам себе, Георгу, але мушу запитати тебе, чи допоможеш мені розгадати одну загадку?» Сторінка 54. «Бо ж сам бачиш, тут щось не грає. Помаранчева дівчинка дивилася на мене надто виклично, майже вимогливо, ще під час тої злощасної поїздки трамваєм. Наче виокремила мене з-поміж усіх пасажирів переповненого трамвая. Ба, навіть з-поміж усіх людей на землі. Минуло кілька тижнів, і вона дозволила мені сісти за її столик у кав'ярні.